καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Πράγματι είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι πόλεμος όπως πολύ σωστά είπατε. Βεβαίως η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Εκεί στην ευρύτερη περιοχή έχουμε πολλά πλοία. Δηλαδή,
ξέρουμε τον αριθμό, κύριε Υπουργέ.
Θα σας δώσω έναν αριθμό. Από Περσικό κόλπο, Αραβική θάλασσα και μέσα Περσικό κόλπο, συνολικά είναι ελληνόχτητα πλοία, ελληνικό συμφερόντων δηλαδή, καμία τρακοσαριά, 320 πλοία. Στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή, μέσα στον Περσικό κόλπο τώρα, πλοία με ελληνική σημαία είναι καμία δεκαριά, 10 πλοία τέλος πάντων, είναι με ελληνική σημαία. Αλλά είναι και άλλα τα οποία είναι ελληνικών συμφερόντων. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε αυτά τα πλοία. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή εδώ και 10 περίπου μέρες, που φαινόταν ότι πάμε σε μια κλιμάκωση της κατάστασης, με εντολή του Βασίλη του Κικίλια, του Υπουργού μας, ενεργοποιήθηκε πλήρως όλο το σύστημα. Έτσι λοιπόν υπήρξαν ενημερώσεις, συνεχείς ενημερώσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, προς τα διαχειρίστριες εταιρείες, ότι παιδιά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι άλλο να λες ότι υπάρχει πρόβλημα και άλλο να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε όλη την κατάσταση πώς εξελίσσεται. Υπάρχουν ο θάλαμος επιχειρήσεων, βρίσκεται σε μια συνεχή επαφή. Αυτά τα 10 πλοία που είναι μέσα έχουν οδηγηθεί σε ασφαλή λιμάνια, να το πω έτσι. Πόσο μπορεί βέβαια να πεις ότι ένα λιμάνι είναι ασφαλές.
Και στην περιοχή. Προφανώς.
Ναι, όταν γίνεται αυτή η διαδικασία.
Ερώτηση, τα στενά έχουν κλείσει.
Τα έχουν κλείσει οι Ιρανοί.
Τα έχουν κλείσει οι Ιρανοί. Γιατί υπήρχε το ηχογραφημένο μήνυμα, αλλά ουσιαστικά μετά καταλάβαμε ότι ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, δεν τα έχουν κλείσει. Δεν έχουν πρόθεση τα κλείσει. Γι' αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Έχουν κλείσει κανονικά.
Ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή από την οποία υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση στην περιοχή, χτες ο IMO, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, εξέδωσε μία ανακοίνωση με την οποία είπε ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε προσέγγιση και διέλευση των στενών λόγω της κατάστασης αυτή. Δηλαδή ήταν μία ουσιαστική επιβεβαίωση ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα πρέπει να αποφεύγουν τα πλοία να περνάνε από εκεί. Φανταστείτε ότι τα στενά του Ορμούς, το στενότερο σημείο είναι περίπου 20 μίλια, 20 ναυτικά μίλια. Είναι πολύ εύκολη η προσβολή πλοίων.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα ανοιχτό μεν, αλλά εγώ θεωρώ, προσωπική μου άποψη λέω, ότι θα είναι πολύ ρίσκο ένα καράβι αυτή τη στιγμή να διέλθει των στενών του Ορμούς. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εάν πάντως κλείσουν τα στενά, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μεγάλο θέμα για όσο διάστημα κλείσουν, διότι το περίπου 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διακινείται από τα στενά και το 25% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου. Οπότε είναι ένα θέμα. Και ξέρετε,
είναι θέμα, να δούμε, θα είμαι κυρώσεις συμβολέων ασφάλιστρα.
Πέρα
από όλα τα υπόλοιπα προφανώς.
Είναι τα ασφάλιστρα, είναι οι πληθωριστικές πιέσεις, το επικίνδυνο της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κρίση η οποία εξελίσσεται. Το παρακολουθούμε. Ο υπουργός είναι, και εγώ βεβαίως, αλλά και ο υπουργός που έχει την ευθύνη είναι ακριβώς από πάνω στα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πρώτο μας μέλημα βεβαίως είναι η ασφάλεια των πληρωμάτων μας εκεί, στην ευρύτερη περιοχή.
Υπάρχει κάποιο σχέδιο σε περίπτωση
γενίκευσης,
κλιμάκωσης, να το πω έτσι, για απεγκλωβισμό, ναι, των ναυτικών,
βεβαίως,
αν χρειαστεί.
Βεβαίως, υπάρχουν σχέδια και αυτή τη στιγμή μελετώνται και από το Υπουργείο, με ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αμήνης, σχέδιο για εκένωση ανθρώπων που θέλουν να φύγουν. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, σε όλες τα κράτη, στο Αμπουντάμπι.
Ναι, βέβαια, το λέω, υπάρχει κάτι ειδικό προφανώς για τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, κάποιο σχέδιο κατά τις ανάγκες συγκεκριμένο.
Υπάρχει επικοινωνία με το θάλαμο των δικών μας επιχειρήσεων, ξέρουμε ακριβώς που βρίσκονται. Υπάρχει επικοινωνία με τις πρεσβείες, με τους κατατόπους δηλαδή το προσωπικό μας που βρίσκεται εκεί και περιμένουν να δούμε ποια θα είναι η επόμενη η εξέλιξη για να ληφθούν και οι όποιες αποφάσεις.
Μπαίνω στον πειρασμό, πρέπει να σου πω, Στεφανία, κύριε Γκίκα, για να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητα την οποία έχετε. Αρχιπλοίαρχος εν αποστρατεία ο κύριος Γκίκας του πολεμικού ναυτικού και μάλιστα έχετε βρεθεί σε αυτές τις περιοχές.
Ναι, ναι, είχα την τιμή να πω έτσι τότε να υπηρετώ στη φρεγάτα Λίμνος στον πόλεμο του Περσικού. Mm.
Οπότε γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες εκεί στην περιοχή για τα πολεμικά, για τα πλοία πολεμικού ναυτικού οποιασδήποτε χώρας. Και το λέω διότι και το Charles de Gaulle αρχίζει να κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο. Γενικότερα αρχίζουν να πλέουν πολλές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες.
Βεβαίως, διότι όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Εδώ μεταξύ, τα πλοία πλέον δεν είναι τα πλοία της δεκαετίας του 80, του 90, είναι πολύ σύγχρονα πλοία. Έχουν τεράστιες δυνατότητες, στρατηγικά όπλα. Οπότε ας ευχηθούμε να μην υπάρχει κλιμάκωση, να υπάρχει αποκλιμάκωση. Βεβαίως και η προσωπική μου άποψη είναι ότι το χτύπημα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στον πυρήνα, αν θέλετε, της διοίκησης του Ιράν είναι τέτοιο που πολύ δύσκολα θα υπάρχει ένας συντονισμός για να δημιουργήσεις, να συνεχίσεις επιθετικές επιχειρήσεις. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο. Και παρακολουθούμε τώρα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση την εξέλιξη. Εγώ και να ευχηθώ να υπάρχει γρήγορη αποκλιμάκωση και επιστροφή στην ειρήνη.
Όλοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκίκα. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.